Arratsaldeko seietarako 27 minutu eskas falta diren honetan, komunikazioari buruzko kontuei zabaltzen diegun txokoan barneratzera goaz, gaurkoan edabideen inguruko nobedadez aritzeko eta horretarako berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizurekin hitz egin behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Eskerrik asko Arratsaldeon.
Lehenik ez dakite drama bat edo ekarri behar duzu gure artera, Goenkale telesail mitikoa ze hitz egin behar diguzu, 20 denboraldi inguru ze emisioan egon eta gero, datorren urtean amaituko dela jakinarazi dutelako atzokoan.
Bai, bai, bueno, egia zen zuztekoa, ez dakite ze jendearen artean mitoetako bat, mito zarreoitako bat da, Goenkale ez dela inoiz bukatuko, ez, hainbeste urte, urtez urte, 21 urte badamazki eta bai ematen du 22ean partidua bukatuko zaiola, baina ez dago jakiterik, agian datorren urtean audientzia bea dazka eta zera egiten dute erabakiarekin. Pentsate TV-tik bai ofizialki ohar batean esan dutena dela Goenkalearen grabazioak 10 astez luzatuko diela Miramonen eta oraindik goiz dela 2016ko programazioaren ardatzak zehazteko, baina bultzada bat eman dietela fikziozko telesaile datorren udazkenean proiektu berriak estreinatuz eta aztertu. Hori esan dute. Eta bai, onartu dute, bueno, taldeai ala jakinarazi zieten, ETB-ko zuzendaritzak ba, pausokekin hitz egin dula, adostu dutela, ba, bueno, bukatuko dela Goenkale. Baina ez dakit ni, egia esan, nik atzo jainokan eta lenguzu batekin nahi nintzen berreketan, eta behar esaten, oi ez da posito, ez da gertatuko, no? Abukatuko da Goenkale. Ba, baina, bueno, ba, ez dakit, gauza batzuk bukatzen dira, eta besteak hasten dira, ez dakit, gauza asko ikusitu bizitzan tan, eta espero gehiago ikustea, baina baliteke agian Goenkaleek bere azkena ematea datorren urtean, esaten zena da audientzia desente jetxi diela, baina ETV baten bataz bestekoa ere 1,6 da azkeneko bilagetetan, nahiko eskasa da, ez dakigu zer gertatuko den, baina ba bintzat iragarri dutenez bai Goenkaleenak egin du.
Ikusiko da, zerk ordezkatuko duen, ordezkatuko alduen ezerk, edo, bueno, Goenkalek sortutako historia luze horrek, inolako jarraipenik izango ote duen, akaso, ikusentzuleak minduta edo, hasiko dira, telesail berri bat sortzen, Euskaldun, nork esan, sarritan esaten da, ez da, adineko jendeak eta...
Zut nekane, Goenkalen jarraitzaia izan atzea.
Zutxu samarra egia esan behar badut, bai, izan nuen bolada bat utzitago nintzena, Maria Luisa hiltzenean esan nuen gehiago zuela ikusiko, baina ez nintzen gai izan eta itzuli nintzen ikustera, eta itortu behar dut, orain ere aldudan ero ikusten dudala, beraz ez dakit, mendik aurrerako nire astelen eta astearte gauetan, bestelako denbora pasaren bat bilatzen hasi beharko dut, Urtzi.
Bueno, momentu daukazu, 2015 osoa astelenekin, eta bueno, gero gorokoak ezen eizute, bandikan,
nire
urte bete, urte bete, zehongo da Goenkale, eta
bai, menpekotasuna...
Eta jarraitzaileko handikan izango dute, eta gero beti daude errepikapenak, eta zinik ez izuzaten zienak hasiko denboraldi guztik ematen.
Bueno, Euskalo, akaso litzateki dia txarra izan ere egingo, ez? Egoen kalde ba, den adarzarrak ere polita dira.
ETV-lau hor daukate errepikapenekin egun osoan, ez dakit, igual ideia egia ematen behar egin, baina ez ditzaiak oso arraro egingo lako zerbait. Nik ez dituz, azkeneko urteetan ez ez jarraitu, baina izan dituz boladak bai ikusten nuna, eta telesaia bai lehenengo urteetan, batez ere, lehenengo bideiru urteetan, bai gustatzen zitzaiala ikustea hasierako tramaiek, ez, arraldeko pertsonaiek, eta ba, belaunaldi bat entzat nahiko bereziak izan zian ikusteiek, ez, da Mikel Garmendia eta Kontxo Doriozola eta Jose Cruz Gurrutxaga eta aktore guzti horiek nola izan zian gari batean eta hoxe.
Ikusiko dugu, zen olako bilakaera izaten den kontu honek momentu zala parta sortu eginda, eta bueno, 2015aren amaiera arte aldaketak egon daitezke, zuk esan bezala, eta bueno, tartetxo hau behintzat, horri leku egiteko gordeko dugu. Euskal Telebistan bertan jarraituko dugu urtzi, saioen artean aldaketak badirelako, lehen kateaz ari gara okerrez banaiz, baita saio berriak ere, eta astekoa kasu aurrentzako saioa estrenatuko dutela urtarrilean.
Bai, urtarrilean amabian hasiko da Sorgin Txulo, goizuko zazpitatik behazita emango dutena, eta Zurine Hidalgo eta Tormagoa izango dira aurkezleak. Gero, ez dakit hau esan barra dagoen. Zuk Tormagoa ez atzen aldezu?
Ez, Tormagoa, ez da, sonatu ere ez da egiten bere izenak, niri txanena gogoratzen zaitortik aurrera.
Bueno, bere izena dira Aitor Bilbao. Bueno, nei txori batek esan zidan, ma ez dakit hau esan daiteke, bueno, ausartuko gara esatea.
Bota, urtsi bota, bai.
Bai, bueno, nik bota ingo dut, baina esan dut, ez dudala konfirmatu horren ikan berria. Baina aurrentzako saioaren aurkezleetako bat hori, Tormagoa, Bizkaiko diputatu nagusiaren semea dela, Jose Luis Bilbaoren semea da.
Ah, da, bueno, txaskarritak eta guzti ekarri dizkigu zuartuan.
Eta egia zen, interneten bai ikusi duela EAJ-aren ekitaldi batzuetan parte hartzen, eta hola bai.
Bueno, ba, beraiak ingo nondik bueltan lortu duen telebizan saio bat edukitzea orduan txeskarrilo horiek ere tartan interesgarriak izaten dira gainerakoan aurkezlez aparte aurrentzako telebista saio bat akaso nobedadea eta ben azken urte irreparatzen bai. Badiegu ze super bateko eta betizuko garaietatik ona egun dautsune bat horretan
azkeneko atentza 2008 urtean hola barneko izpenekoa eta beren barne aurkezpenekoa Joseba hola jaraik hartzutula laiak eta moduko bat aurrentzako taula eta orduz geoztik eztia gone saioak gaztetxo egin eskamutiko izuzen duak eta pena da nik uste Euskal Telebistak telebista publikoak behar duela eskaini ez aurrentzako programazio propioa azken aldean neondana da ETV Irun Doraemon eta beste ba, marrazki batzuk etengabe ja hor badituztenak eta esan behar dago ere, marrazki horiek Doraemon eta beste batzuk ere ikusiko direla ETV bateko saio hortan, Sorgin Txulo hortan zazpitatik bezita, gero ere ETV Irun ere edukiak Sorgin Txuloko edukiak izango dira eta bueno, ba ondo dago ETV kapostori egitea Edu Barinaga ETV-ko zuzendaria beti izan da azalea aurrentzako saioak egiten, ebeak ekoitzi ditu hainbat eta kargo hartu zenen elkarrezketan genion eta argi izan zigun bere asmoetako bat hori izango zela ETV-n aurrentzako saio bat egitea eta orain dator, urtarrilean dator.
Bueno, urtarrilean orduan urte berriarekin batera aurrentzako saio hori beste telebistak ale batzuetan egon badaude 11 telebistako kerrezpanaiz badu bere aurrentzako saio propioa txantxeriak ez duan ezagutzen, bai. Ez dakitzuk ezagutzeko aukerari baduzen urte.
Bai, aurkezpenen izan eta nahiko bai, programa majoa da ez igarria eta iten dute bueno, hola Barrio Sesamoren tankera pixkat izango balitzete, baina gure zaugarriekin eta bideo batzuk, sartu, nahiko zigarriak, eta neskamotikoekin parte hartuz, kanto batzuk, jolas batzuk, neskamotikoek parte hartzen zutenak, lezon nintzuten aurkezpena, eta lezon bertan ere indizte grabazio batzuk, eta aukera bat emateko modukoa da, larun batetan iruterdiak aldea, ematen dutela txantxariak
Bueno, nobedadi daukienean eta aurrentzako eskaintzari daukionean hori saio aldaketak ere badaude okerrez banaiz arratsaldetako zueko eta gu hemen ordu zaldatu behar dute eta horren ordez errepikapen ematen hasiko dira Euskal Telebistako lehenkatean.
Bai, hori da. Atxaldetan badirudi audientzialetik ez dula funtzionatu Angel Alkan eta Iker Galarzan programak emote azazken gauetan azten behin bakarrik eta leku hortan guta-gutarrak saioaren errepikapena besterakoa ja aldaketa horrekin egia esan ez dakitzea esan entzun dudanez gazte askoren artean badu harrera ona guta-gutarrak nik ikusi du bi aldiz egin naiz pixka bat ikusten eta jasango hitza egin zait mekan esan zitzen dut jasango hitza
Bai, ni ere zapin egiten duten horietako naiz ben hori, topatzen dudanean, beraz, horretan utziko dugu. Ordu horretan adibidez, orain jarriko duten orduan errepikapenak ikusteko enaiz moldatuko, ze okupatuta egoten naiz, eta bueno, alde batetik hobe, bai. Akaso.
Ez dut uste hortan nahiko zenik. Gero ere, arratsaldean nahi patu berdegu, eta baten ingo dutena luzatu azpimarra ordu erdi luzeago, eta Euskal Herria zuzenean ere, xaber ezkitzer orkestan duna, baita ere, ez ordu erdi luzeago. Ba, beraz, lantaldek izan gute lana albisteak handik eta hemendik eta komentatzeko eta iteko eta, bueno, arriskutsua ere baldin bada luzatzea saioiek, gehiegi luzatzea ez dakit.
Audientziari, usteko esaten diozu?
Bueno, ez audientzia bakarrik da produktuak txukunak aurkezteko ez dakit engai batetan inguruan ordula orden bat igual eman dezake gaiak, baina epeartzen malen maituzte 40 minutu hortaz itzeitea, ba, bueno, zakite zertan bilaka gireik, ne?
Euskalo, ikusiko da, horrek ere zenolako arrakasta, eta ez, izaten duen. Asteburuko egunetarako ere baditu nobedadeak, telebista publikoaren
bai.
Euskarazko kateak,
bai,
larun batetan asteko Ilaski Serranok kulturari buruzko programa bat zuzenduko du.
Bueno, bai, kulturari buruzko baino, bai, oain mintzat izena jardiote, oholtzan, eta aurkezpen bat izango du orain arte ikuskizunak eta kontzertuak aurkezten eta komanaldiak lehenik ere ematen zituen askotan eta klarun batetan eta orain izango da formato bueno, propio baten barruan eta hor ez zaitiritzen nobedade handirik izango danik eta gehiago bai izango dana igande gauetakoa hor bai esai honek nik uste laun batek esan zian bertan taldean dabilen batek urtzi gustatuko zaizu eta saioa izango dizut da herri txiki inferno handi eta horre herri txikitan ibiliko dira zuek Gurrutxaga eta Mikel Pagadizabal tokian tokiko herritarrei elkarrezketak eginez eta gero herri bakoitzen ekitaldi handi bat ingo dute bertan bildutakoek ikusi ala izango dituzte grabatutako pasarteak egongo dira bakarrizketak eta Sebastian Lizasok ere herria eskainitako bertsoak 10 bat grabatu dituzte. Eta ez egit, zure herrian izan aldia.
Bai, arazilera etorri ziren, urri bueltan edo etorri ziren, eta aukerrezpan naiz urtarrilean edo dira grabatutako saioa emititzekoak eta nire aldetik herriari propaganda eginez aseguratuko dut oso saio polita osatu zutela.
Bai, ez da, ematen du honek, mintzaten, entretenimenduaren barruan, ETV-k eskaintzen duen entretenimenduaren barruan, izan daitekela ba programa majo bat eta herri txikiak ere pixkat gertuago ba ikusleke ezautzeko eta emango dio aukeratxo bat.
Bai, humorerako tarte bikain hartzen dute gainera pareja horrek ez du txik egiten txistak egiterako orduan Mikel Pagadi eta Zuhaitz Gurrutxaga ari naiz eta uste dute horretan ere nabarrenduko direla gure kasuan mintzat ala izan zen saio bat eskaini egin zutelako herrian eta pista gehiago zu emango bezala ikusentzuleke paso egingo dute ikusteaz eta badezpada ere utzi egingo dugu saio horren ingurukoa eta telebista saio berri ez hitz egiten aritu ostean urtz zi, bola dau esan daiteke, berrikuntzez jositakoa edo izaten ari dela eta bide berrien jaiotzaz ere hitz egin behar dugulako, asteko Lapurdi, Benafarro eta Zuberoara begira jarrita Media Basque da bidea aurkeztu dute, orain gutxi.
Bai, bueno, hoia martxan jarriko dute urtarrilean batean, mediabasque.eus webunean argitratuko dituzte lehenengo artikuluak, eta ingoten ere ja paperezko astekari otsaila edo martxoan jarriko lukete martxan. Eta, bueno, esan behar dena da, ia guztia izango dela frantsesez. Baina ingo dutena da lotura kazeta.eusekin eta orduan da bidean bat egiten dute pixkat biek bakoitzak bere webuneekin, baina kazeta.eusek dena egiten du euskeraz eta mediabasque.eusek ia gehiena frantsesez artikulu batzuk euskeraz eta gero arpidetza bidez funtzionatu nahi dute 1000 arpide dun lortu nahi dituzte orain arte 500 inguru uste lortu dituztela eta hoize ja martxan nahi dira eta aurkezpen egin zuten aurrekoan Antxon Etxeberrik eta Koizer Tabernak gehienak dira lehen jurnalen lanean aritutakoak eta bueno, ikusiko dugu zer ematen duen da edabidea bertzalea da, baina frantses mundura baino euskaraz ez dakiten herritarren gana gerturatu nahi dute Ipar Euskal Herrian, baina Euskal Herria aintzat hartuz, eta bueno, pues, pixka bate gara eta naizen taldeko eketa daukaten pixka bate
Ildo horretatik joko duena, beraz, bueno, bideari ekitera duan honetan, sorte ona. Opa diogu hemendik ere Media Baski, eta Uribeko ostan ere urte berriarekin batera etorriko da, iruka, deitutako da bidea, urtzi?
Bai, Uribeko ostan bat zeuden lehenagotik paperezko aldizkaria UKA, eta berola gertari digitala uberri.net, eta ingo dute bat, eta egitu dira Euskal Mintzako eragilekin, elkartzen, eta azken aldian, eta sortuko dute komunikazio talde bat osoagoa edo, iruka, eta baita ere ibiliko dira Justuri Irrati proiektuaren inguruan ibili dira jendeakin, eta ikusko guztar ematen duen, izan ziguten herria iziela bain aurkezpenak egiten, eta urrengo urtarrilaren erdialdean edo jarri ikusiko dugu nolako izango dan, hola zeugarriak aipatu dutenak, pixkaren nahi dutena da, hori bekostarako komunikazio talde osatu, integral, sendo, indartsu, multimedia, kalitatezkoa eta erakargarria izatea, euskarazko edabideak zabalduz, eta ikusiko dugu zer bide egiten duten horiek ere.
Hori da. Eta amaitzeko, Iruña herrian emititzeko lizentzia duen Xalba Telebista aipatu behar diguzu, dagoeneko diru bilketa kanpainan aurrera egiten ari direlako, emisioei ekitea posible izateko, eta korrespondiz diru bilketaren azken txampa edo azken astea honakoa da.
Bai, eta baina hoen jaso justu hor bat oinarriak eman dizkiola 10.000 euro, eta bueno, badirudi bai dala jendea pixka bat eta eragileak mobilizatzen laguntzeko. Bueno, zaila da, lare, batzutan finantzak eta kolektiboko proiektu asko daude, eta jendeak igual leku guztietan dirua emateko ere ez dauka, baina saiatzea bintzat hor da, eta Iruñerrian eskozko telebista bat egotea gauza derra litzateke. Horre, dena dela, finantzak eta kontu hauekin lehenguan ere elitu nintzen kazetari bat ekin guain irakaskuntzan da bilen kazetari batekin, apar batekin, eta esaten zuen ez da gitezen konturatzen Twitterren bidez alako kampaina egiten aizaten ekin jende pila bat dagola Twitterretik kanpo, desareziletatik kanpo, eta dirua eta lortzeko egin behar dirala metodo tradizionalak, kartela, jaialdiak, rifak eta olako hauzak. Eta nik uste gaur egun ere ez dugu bukatuko interneti eta sare sozialei daukaten indarra, baina populazioaren portzentai oso handi badago guzti horretatik aparte beste modu batez bizitzen dana, eta hoien gana iristeko eta finantzak eta kolektibotan launtzeko beste metodo tradizionalako horiek erabiltzea egia esan garrantzitsua da.
Eta aztu erre ezen ere moa delako baita ere kalea, eta bide horretatik ere diru bilketa kanpainak eta ere indartsuago joango direlako interneti begira soilik egon gabe. Aipatu dizkiguzu Euskal Hedabideen bueltan dauden aldaketak, nobedadeak, kontu berriak, ez dakite besterik nabarmendu nahi ote duzun zerrabideko komunikazioaren tartetxo honetan, urzi?
Bueno, orain urtea bukatzeakin batera eta berriakin batera egongo diela kontu berri gehiago, antenena ere hor dago, telebistako antenena, badirudi etxe askotan gelituko diela ekate batzuk ikusi gabe, eta horre Espainiako gobernua bueltaka da bilduain eskatu dietelako instalatzaileek eta antena instalatzaileek epe luzeagoa bukitzapenak ikeko, eta urrengo egunetan jatu susma dut beste hiru hilabetetako luzapena deingo dutela, ze ez da posible etzaileko meni eskatu handirik montatzea horrekin oain jendea gelditzea telebista gabe, eta gaina telebista behientzat ere propaganda tresna garrantzitsua da, eta ez dut uste hola utziko duten ikasuntua.
Bueno, ba, epearen luzaketaren kontu horrekin agurtuko zaituko orduan urtzi urkizu berri egunkariko kazetaria eskertzen dizugu edabideen bueltako albiste hauek zebra bidera ekarri zana eta laester opor giroan murgiltzera goazenez urte berri arte agurtuko zaitugu.
Ba, urte berrian eta ondo bukatu 2014 zebra bidean eta arrosa sareko irratik utzi besarka bat.
Berdin hemendik ere, segi fin eta ondo izan urtzi.
Bai, ondo bilia gaur.